Kun de allerfærreste troede, at det ville blive muligt. Muligt for Danmark at reducere udledning af drivhusgasser med 70% fremme i 2030. Dengang ideen blev lanceret, lød kritikken, at 70% i 2030 var komplet urealistisk, udtænkt af verdens fjerne klimatosser. Selv det radikale Venstre afviste dengang for blot 6 år siden 70% ambitionen. De kaldte det useriøst og sagde, at citat, klimamål skal jo også hænge sammen i virkelighedens verden, citat slut. Det lykkedes ikke desto mindre. Klimarådet har for nylig konkluderet, at Danmark rent faktisk er på kurs mod at reducere udledning af drivhusgasser med 70% i 2030. Den umulige mission er ved at blive til virkelighed. Men omstillingen stopper ikke der. Det parti, som dengang gik først med 70% målsætningen, er nu klar med en ny ambition. Men fuldstændig ligesom sidst, bliver de kritiseret for at være urealistiske. Og partiet, ja, det er Alternativet. Inden de andre partier kom med på den grønne bølge, og inden klimapolitik blev mere mainstream, var det Alternativet, der gik først. Hør om et øjeblik politisk leder af Alternativet, Franciska Rosenkilde, fortælle om partiets nye målsætning for 2035, altså om 10 år. Målet hedder 100% reduktion. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I 6 døgn har Danmark været i underskud. For 6 døgn siden overtrak Danmark sit årlige ressourceforbrug, og dermed er der ikke mere tilbage til resten af året. Forleden ramte Danmark nemlig overshoot day, altså overtræksdagen, hvor vi hver især som danskere har brugt så mange ressourcer, der gennemsnitligt ville være til alle på jordkloden, hvis alle mennesker havde det samme ressource- og arealbudget. Spørgsmålet er dog, om regnestykket overhovedet kan gøre sådan op. For hvad nu, hvis man rent faktisk indretter sig smartere, reducerer ressourcebelastningen intelligent? Ja, som nogen vil sige, vi netop er i gang med her i Danmark. Giver overtræksregnestykket så stadig mening? Ja. Eller modsat, er der bare ingen vej udenom at erkende, at overforbruget er løbet løbsk. At vi her i Danmark bare har et alt for voldsomt overforbrug af stort set alle former for ressourcer. Og vi er nødt til at gøre, ligesom man ville gøre med et overtræk på kassekreditten i privatøkonomien, for balance i regnskabet. Hør debat lidt senere mellem økonom og direktør Martin Aarup på den ene side, og klimarådgiver i Folkekirken Nødhjælp Mathias Søderberg på den anden side. De er mildt talt ikke enige om grænserne for vækst. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Danmark står over for en række massive investeringer i de kommende år. Et bredt flertal på Christiansborg er enige om, at vi vil bruge flere 100 milliarder kroner ekstra på militær oprustning, på krudt og kugler. Til sammenligning er udgifterne til grøn omstilling næsten forsvindende små. Eller som Alternativet siger i en ny kampagne, det koster kun spidsen af en jetjæger. Bogstaveligt talt, sammenlignet med den forestående militærgrønne oprustning, er den klimagrønne omstilling måske kun en ganske lille investering. Velkommen, Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Normalt bruger man også det her begreb, spidsen af en jetjæger, til at beskrive et kæmpe beløb. Men i Alternativet, der bruger de snarere lidt som sådan nogle løsøger. Hvad er det, du mener med, at den grønne omstilling kun koster spidsen af en jetjæger?
Jamen, vi er jo ude i nogle voldsomme beløb for tiden, når vi taler om oprustning, ikke mindst jo på forsvaret. Og der har vi jo brugt Klimaministeriets egen tal til at prøve at udregne, hvad vil det egentlig koste, hvis vi laver den her 100% reduktion, som vi taler om. Og det har vi regnet os frem til faktisk kun af 0,3% af BNP, hvor vi jo er nu i et forsvarsbudget, der er op omkring de 3-4%, nogle taler helt op mod 5. Så det er jo for at tale hen i en forsvarslingo, kan man sige, og sige, jamen prøv at høre, I er ved at købe store jetfly, vi vil kun tage spidsen, og så kan vi faktisk få en 100% reduktion.
Ja, sådan helt altså billedligt, altså hvis man tager som forsvarsbudgettet, eller et budget, der får penge både til oprustning og til omstilling, ja, så vil 99,7% af det, ifølge jeres beregning, gå til at købe flyet, ja. Og så er det spidsen af jetjæren, der er til omstilling.
Ja.
Men hvordan er I kommet frem til 100%? Altså det er jo, i dag er vi, ifølge Klimarådet, på vej mod at reducere med 70%. Nu, kan man sige, hæver I så til 100%?
Jamen altså, Jeg er jo glad for, at vi er på vej, men det er også tydeligt at høre fra Klimarådet, at der er en masse usikkerheder i forhold til at nå den her reduktion. Og klimakrisen er så fremskreden nu, at det giver ikke mening at diskutere 85% eller 90%. Alt andet end 100% om 10 år er useriøst. Og det er også for ikke at gå ind i sådan en bydekrig omkring procenter, fordi vi skal i 100%. Vi skal i 0, og vi skal det om 10 år, med alt det, vi ved nu.
Men bydekrig, altså der er ikke nogen tvivl om, at her i løbet af 2025, der har man forpligtet sig, de partier, der står bag klimaloven, har forpligtet sig til at komme med et nyt mål. Mm. Altså nu er det ikke 30, nu er det 35, man skal blive enige om. Og der er det vel meget naturligt, at man så har en diskussion om, hvad der ligesom giver bedst mening, hvad der er mest smæk for skilling, men også hvad der ligesom er realistisk.
Og for Alternativet, der er det bare helt tydeligt, at alt andet end 100%, det er useriøst. Og det er det, fordi det alligevel er om 10 år. Det er det, fordi vi ved så meget nu om, hvad der virker. Vi har prøvet nogle forskellige ting. Og vi ved nu også med de her Klimarådets egentlige, at det faktisk ikke koster særlig meget. Vi har en overholdbar økonomi i Danmark lige nu. Hvis vi ikke skal investere i grøn omstilling nu, så ved jeg simpelthen ikke, hvornår. Vi ser, hvordan at klimakrisens konsekvenser, den buller afsted i hele verden. Også i Danmark. Vi ved også stadigvæk, at der er mange usikkerheder ved, hvad betyder det egentlig for regionen her i Norden, hvor vi bor? Betyder det, at vi faktisk får et klima som på Alaska, eller får vi det varmere? Vi ved det faktisk ikke.
Der kan sikkert sidde folk derude og tænke, nu kommer Alternativet igennem bulrende med noget, der ligesom er verdensfjern. Nu kommer klimatosserne tilbage. Men jeg må bare minde om, at jeg synes egentlig selv, det er ret overrumplende at spole bare 6-7 år tilbage og se, hvordan debatten var dengang. Dengang I lancerede som de første parti 70% målsætningen, der var det, som jeg var inde på, selv Radikale Venstre, der sagde, at det var ligesom, kan man sige, komplet urealistisk. Og det skete alligevel. Der skete ligesom en normalisering. De andre partier rykkede sig. Altså, hvis du kigger tilbage, hvad er det egentlig, der er lykkedes her for Alternativet ved at gøre noget, der først bliver opfattet som tosset, til noget normalt?
Jamen, jeg tror, det er fordi, vi er kompromisløse, når det kommer til klimakrisen. Vi står på videnskaben, på fakta, og for os, der er klimakrisen den største sikkerhedskrise, vi overhovedet står i som samfund, og derfor så tager vi den meget alvorligt, og derfor bliver vi ved med at være det parti, der flytter hegnspæl på det grønne område, og ikke bare sætter kommaer fra valg til valg. Det er fuldstændig afgørende for os, at man laver politik inden for en plan om at ville altså være på klodens præmisser, kan man sige, i de økosystemer, så der også er en levestandard til de næste generationer.
Hvordan ser du sammenhængen mellem den her oprustning, hvor der i hvert fald er meget bred villighed til at afsætte de midler, det må kræve, og så omstilling, altså oprustning og omstilling?
Jamen, det er helt tydeligt, at på oprustning på forsvar, der er der et stærkt politisk lederskab. På den grønne omstilling, der er der minus politisk lederskab. Og det er fuldstændig afgørende for, at man har befolkningen med sig. Og det er fuldstændig afgørende for, at man tager det her alvorligt politisk. Jeg synes, det er dybt forstemmende, at vi har både en klimaminister og en regering, der taler den grønne omstilling ned, gør den dyrere, gør den mere besværlig. Hvordan skal man så overhovedet forestille sig, at befolkningen og borgerne synes, det er en god idé? Tænk, hvis Mette Frederiksen rejste rundt i Europa, som hun gør lige nu på forsvarsområdet, og havde den grønne omstilling som sin forreste mærkesag, så ville det jo se helt anderledes ud. Så jeg råber efter et klimapolitisk lederskab. Det er det, der mangler.
En af dem, der i hvert fald er med i lederskabet af den danske klimapolitik, det er vores Danmarks klimaminister, Lars Aagaard. Og jeg spurgte ham, da han var inde her for et stykke tid siden i programmet Guld og Grønne Skove på P1, om hvad der egentlig er hans og regeringens udspil til de her forhandlinger, der skal foregå hen over de næste måneder i løbet af i år, om en ny 2035-målsætning. Lars Aagaard, hvad skal procentsatsen, hvad skal målet, klimamålet være i 2035?
Ja, nu vil jeg prøve et eksperiment, ikke? Fordi jeg vil ikke sige noget tal. Jeg synes, vi skal bruge der, hvor vi er lige nu, der er alligevel noget tid til, vi skal spille ud med det, til at tage en diskussion af, hvad har virket godt i den klimalov, vi har haft, og hvad har virket mindre godt. Der skal selvfølgelig komme et tal på det, der er de nationale udledninger. Hvad skal udledningsloftet være der? Men det synes jeg, vi skal vente en lille smule med. Ikke fordi det tal ikke skal være der, og det er vigtigt. Men jeg synes, der er grund til, inden vi går ind i sådan en... du ved godt, Lars, vi har jo haft en... Altså, det er jo en enormt meget gentagende rituel diskussion på klimaområdet. Hver gang, at en siger et tal, så kommer der en anden og siger, det er højere. Og så siger den, der siger, det højere tal, jeg er mere ambitiøs og siger ikke mere. Og vi må lidt prøve at få gjort klimadebatten i min optik lidt mere voksen.
Det var klimaminister Lars Aagaard fra Moderaterne, der var herinde i programmet i november og sagde, at han ikke dengang ville fremlægge konkret tal. Nu skulle vi ligesom bruge tiden til at forstå, hvad der har været godt og skidt, og også prøve at gøre klimadebatten lidt mere voksen, så det ikke bare bliver, at der er nogen, der står og råber med tal. Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Nu kommer du så og råber 100%.
Ja.
Hvad tænker du om Lars Aagaards tilgang?
Jeg tænker, det er fint selvfølgelig, at vi skal lære det, der virker og ikke virker. Der er flere ting, der er problematisk med klimaloven. Blandt andet de bærende principper, som lige nu er den største bremse for grøn omstilling.
Og hvad er det for nogle konkrete problemer?
Ja, det er, at der står i klimaloven, at klimahandling ikke må gå ud over økonomisk vækst. Det må ikke gå ud over konkurrenceevne. Det må ikke gå ud over beskæftigelse. Altså alle de her sådan, fossile tankegange, som jo lige nu er det, der bremser den grønne omstilling allermest. Så det skal der laves om på.
Men vel også nogle af de kompromiser, nogle af de sådan mindelige kludetæpper, der har gjort, at man har kunne blive så bredt enige om klimaloven.
Problemet er bare, at de her bærende principper er for eksempel det, der holder hånden under en verdens største animalske produktion per indbygger. Det er det, der holder hånden under, at vi stadigvæk hiver gas op af Nordsøen, olie op af Nordsøen, at vi importerer frygtelig meget gas fra Rusland eksempelvis. Det er det, der holder fast i, at vi stadigvæk bruger rigtig mange penge på det fossile fortid. Og det skal vi have et opgør med. Vi skal satse 100% på en bæredygtig fremtid, og det gør klimaloven ikke i dag.
Franciska Rosenkilde, lad os prøve at forstå, hvad det er for nogle mere sådan konkrete bud, I har på at bringe os fra nu i 2025, 10 år frem, til en 100% reduktion. Og der er særligt tre områder, i hvert fald, jeg godt kunne tænke mig at zoome ind på. Man omtaler nogle gange som de tre B'er. Det er bønder, biler og boliger. Men hvis vi nu begynder med landbrugsområdet, der vil I have en kraftig reduktion af den animalske produktion. Hvad er det helt konkret, I forestiller, der skal ske i Danmark?
Det, der er vigtigt at vide omkring det danske landbrug, det er, at det står for cirka en tredjedel af vores CO2-udledninger. Så det er en voldsomt forurenende sektor. Derudover så er landbruget ikke, hvad det har været. Altså beskæftigelsen er reduceret de sidste 40-50 år. Vi har et problem med generationsskifte. Over halvdelen af Danmarks samlede areal går til foderproduktion, så vi producerer stort set ingen grønne fødevarer. Vi importerer over 80% af det frugt og grønt, vi spiser. Så har vi over de her 200 millioner dyr i Danmark, som er mere eller mindre fastspændt hele deres liv. Det vil sige, at vi har et kæmpe problem med dyrevelfærd for at eksportere pølser til Kina eller levende dyr ned gennem Europa. Det går ud over vores vandløb, det går ud over miljøet, det går ud over drikkevandet. Det har nogle enorme konsekvenser på alle bundlinjer. Og alligevel, så er der et politisk flertal for at holde fast i det her. Der var en mulighed i 2021, da man lavede en landbrugsaftale, hvor man kunne tage et endeligt opgør med det her, den forpassede man, så er der nu været den her grønne trepart, som endnu en gang var en mulighed for at skabe et grønt og klimavenligt bæredygtigt landbrug, så der også er en fødevareproduktion til fremtiden. Den forpassede man helt eklatant, og det synes jeg er dybt problematisk.
Men betyder det så ikke også realpolitisk, at der nu ligesom er en ret bred ramme i Folketinget omkring den her grønne trepart, som forsøger med alle mulige virkemidler, og håb er nok også en del af strategien, men hvor man grundlæggende forsøger ligesom at balancere det hen, hvor vi fortsat kan have animalsk produktion. Det har ligesom været præmissen for blandt andet at få Venstre og Liberal Alliance Konservative med, og så forsøger man så med nogle andre virkemidler. Altså, det er vel den virkelighed, som Alternativet også må forholde sig til?
Jamen, det er det jo, og det er jo derfor, vi bliver ved med at rykke til det her, fordi vi er nødt til, også på Christiansborg, at forstå, at vi kan ikke have produktioner, der er så forurenende, som landbruget er i dag. Og hvis man reducerer det, som vi har foreslået, med 86%, som jo er voldsomt reduktion, men så vil vi stadig...
Det må man sige,
ja. Ikke? Den er også ambitiøs. Så har vi alligevel stadigvæk den produktion, som vi selv spiser i dag, hvilket jo også
er
rigtig meget.
Hvordan er det helt konkret, man skulle nedbringe den animalske produktion med 86%? Altså, er det forbud? Er det tvang? Bøder? Hvad forestiller du dig?
Jeg forestiller mig, at vi har en plan, som er politisk vedtaget, hvor det er, man laver en plan for, hvordan man... simpelthen stopper produktionen, stopper med at avle på de her dyr. Man lukker de produktioner, som der går cirka en bedrift konkurs om dagen. Man kunne starte med at lukke den.
Men altså, skal svineproduktionen lukkes på samme måde, som minkproduktionen blev stoppet, eller hvad?
Ej, jeg synes godt, man kan gøre det på en anden måde, en mere politisk klog måde. Her er der trods alt 10 år at gøre det på.
Men grundlæggende handler det om, kan man sige, mere eller mindre udfase produktionen animalske produktion i Danmark?
Ja, til vi er helt nede på de her 14%, prøver jeg, det vil frigive næsten 2 millioner hektar land, halvdelen af Danmarks land, som lige nu bliver opslugt af det her. Og det kunne vi bruge til natur, vi kunne bruge det til en økologisk plantebaseret produktion. Der vil være en masse nye arbejdspladser, og vi vil være mere selvforsynende. Og det vil også være i et sikkerhedsmæssigt blik, være langt mere ambitiøst end i dag.
Franciske Rosenkilde, tror du, du kunne vinde en folkeafstemning om det her forslag? Altså, hvis man nu forestiller, blev lagt ud som en i hvert fald vejledende folkeafstemning, og hvor danskerne ligesom så skulle stemme, vil vi ligesom have reduceret, som Alternativet foreslår, med 86%, eller skal vi gå videre med en grønne trepart? Hvordan tror du, det ville gå?
Jeg tror, hvis borgerne får den rigtige information, så ja. Hvis vi kigger på Klimarådets gamle borgerting, da de faktisk fik de rigtige informationer, så var de faktisk villige til at gå meget længere end politikerne. Når man spørger danskerne, så går de faktisk rigtig meget op i klima og natur, og de vil også gerne spise grønnere.
Nu er nok ikke helt tilfældigt, du måske nævner borgertinget. Fordi der er for mig at se to ting, som Alternativet helt klart har bidraget med i dansk politik. Det ene, det er 70% målsætningen, og det andet er de her borgerforslag, som mange tror jeg i hvert fald opfatter, kan man sige, som en fornyelse, som en opgradering, kan man sige, af sådan kanalerne ind i folkestyret. Og lad mig lige prøve at forstå din pointe her. Altså i forhold til i virkeligheden at have et mere åbent og gennemsigtigt demokrati, så siger du, at hvis folk fik flere oplysninger, hvis folk fik mulighed for at engagere sig, så tror du faktisk, at de ville lade sig overbevise om, at arealerne kunne bruges på en anden og bedre måde?
Absolut. Det er under 1% af den danske befolkning, der er landmænd i dag. Og rigtig mange bor på landet og har holdninger til, og også folk, der bor i byen, har i den grad også holdninger til, hvordan vi skal bruge vores land. Og jeg synes, når det er, vi frigiver så meget areal ved at omlægge vores produktion, så ønsker vi i Alternativet at lave mange flere borgerting, sådan så borgerne er med til at tage beslutninger om, hvad skal arealerne bruges til.
Men ser du i virkeligheden den her, som jeg i hvert fald hører dig, sådan en handlingslammelse, der er i forhold til en grøn omstilling, som i virkeligheden en effekt, en noget, der er forårsaget af en demokratisk krise?
Det er det også, absolut, fordi der sidder jo meget få mennesker og har en magt over stort set hele det danske land. Det er jo op mod 80%, der er opdyrket i forhold til, hvor mange der faktisk bor i Danmark, men det vil, en anden holdning.
Men det er vel det begreb, der hedder privat ejendomsret, at der er nogle bønder, nogle store bønder, der ejer jorden, og de kan så bruge den inden for lovens rammer til, hvad de vil gøre. Altså, vil du bryde med det princip?
Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil gøre, at når eksempelvis de går konkurs, hvilket mange af dem gør, så kunne man statsligt have en jordbrugsfond, der opkøbte jordene, og ligesom tog det tilbage til så at udlægge det til, hvad man har besluttet folkemæssigt. Men dybest set, så er det jo langt mere økologi og langt flere planter.
Jeg lige forstå, i det her regnestykke, spidsen af en jetjære, 0,3% af BNP, er udgifterne for eksempel til sådan en jordbrugsfond, er de regnet ind her, bare lige for at få proportionerne med?
Nej, altså, det her tal har vi fået fra Klimaministeriet, som har regnet på, hvad det vil koste, hvis det er, at man laver den her 90% reduktion. Og den har de regnet til at blive omkring 0,2%, og så har vi regnet, fordi vi regner med, at de sidste reduktioner altid vil være det sværeste, og det har vi så fordoblet op. Så det her, det er jo sådan en samfundsøkonomisk udgift, men det er klart, vi ønsker jo også at fuldstændig modernisere, elektrificere den kollektive transport. Det vil selvfølgelig koste penge oveni. Min pointe
er... Så den her spidsen af Jedi, den er nu allerede blevet... Nu er der kommet lidt mere med af den første del af jetjæren. Altså, det er ikke kun den yderste spids, det er måske også cockpittet, vi vil være med nu, eller hvad?
Nå, men det, der er vigtigt, det er jo at forstå, hvad forholdet er. Når det er, man taler om 3-4% BNP til forsvar, så er Klimaministeriets egne tal 0,3 til en fuld grøn omstilling. Så det er også bare noget med for borgerne at forstå proportionerne i det her. Fordi jeg oplever meget, at regeringen og klimaministeren ikke mindst i tale sætter den grønne omstilling som nærmest så dyr, at den ikke kan lade sig gøre. Og det er bare vigtigt at sige, sådan er det altså ikke.
Nu har vi haft det første B, bønderne. Lad os gå videre til det næste B, bilerne. I ligger også op til en kraftig reduktion i privatbilismen. Hvad er det, du forestiller dig?
Jamen, der er forskellige ting i det her. Altså, der er lavet en infrastrukturpakke nu et par år tilbage på over 80 milliarder, der vil lave nye motorveje henover fuldstændig uerstattelig natur og bygge Lynetteholm, udvide lufthavne og havneudvidelse i Aarhus. Og det er jo virkelig projekter ind i en fossil fortid, som vil have enorm CO2-udledning, især i anlægsfasen, og som understøtter en privat bilisme. Det, der er vigtigt at sige, det er jo, at vi ønsker at understøtte en kollektiv trafik, fordi det er langt, langt mindre CO2-udledende, plus vi altså kommer trængsel og hele denne her forståelse af, at vi skal forbruge og leve anderledes. Men det er klart, jeg tror, mange sidder og tænker, med den kollektiv trafik, der er i dag, at det måske ikke er særlig attraktivt. Og det er jo derfor, at flere og flere køber bil nummer to. Og derfor så er det vigtigt at sige, at vores ambition er ikke, at vi skal bruge det kollektiv trafik, vi kender i dag, men at vi skal modernisere det, vi skal elektrificere det, og så skal det selvfølgelig være meget billigere og meget mere tilgængeligt. Og det er jo en politisk prioritering. Ønsker man flere motorveje og store fossile anlæg, eller ønsker man en kollektiv transport, der rent faktisk er et alternativ?
Alternativet er blevet kaldt mange, også sådan øgenavn gennem tiden. Altså klimatosser kunne være et. Et andet kunne være storbytosser. At det her måske lidt af udtryk for en forestilling, man har, hvis man bor i København eller Aarhus eller nogle af de steder, hvor der trods alt er en ret effektiv kollektiv transport. Men hvis man kommer ud i nogle af de mere tyndt befolkede egne, ja, så bliver det her altså meget luftigt og noget, der er langt væk fra hverdagen. Altså kollektiv transport ude altså, på det vestlige Lolland. Altså, hvad er det, du forestiller dig?
Jamen, jeg tror, det, der er rigtig vigtigt at forstå, det er, selvfølgelig skal vi stadig spise kød, dem, der har lyst til det. Selvfølgelig vil der stadig være folk, der har brug for biler, og det skal der stadigvæk være. Men det forbrug, Danmark har i dag, det ganger så meget mere op end behovet for en bil på Vestlolland. Og derfor så er det vigtigt at sige, at vi skal reducere alt det, der er overforbruget. Og der er langt flere, der nu har bil nummer to, der bor inde i København, eller bor i Aarhus, eller bor i Odense, eller hvor det nu måtte være. Og det er et overforbrug, som kloden ikke kan bære. Og det, der er vigtigt for mig og Alternativet at sige hele tiden, det er, jamen vi er nødt til at anerkende, at klodens grænser lige nu bliver overskredet i en accelererende hastig fart. Det har enorme konsekvenser på næste generationers levestandard. Det er vi nødt til at tage alvorligt.
Når du her, kan man sige, harcelerer mod privatbiler, så kan det godt i mine ører lyde en lille bit som et ekko fra den gang, hvor der kun var benzin- og dieselbiler. I dag er der en ret hastig omstilling i gang i forhold til elbiler. Det går faktisk hurtigere, end man havde forventet. Og det, der jo trods alt er vilkåret med elbiler, det er, at når de i hvert fald har kørt et vis antal tusind kilometer, så begynder de at have et bedre grønt regnskab end de gamle biler. Så der er faktisk sket en forbedring her. Francis Rosenkilde, hænger du ikke lidt fast i sådan nogle gamle benzinhakker?
Og det, der faktisk er det bedste ved den historie, det er, at grunden til, at det er gået bedre med elbiler, det er, fordi man har sat afgiften ned, registreringsafgiften ned. Og det er jo bare et bevis på, at det med afgifter, det virker. Så derfor så skal vi bruge afgifter og moms i langt højere grad til at regulere på det, vi vil have mere af, frem for det, vi vil have mindre af.
Men nu nævner du noget, der har virket ved, at man har sænket afgifterne. Mm. Altså, ting bliver billigere. Jeg fornemmer lidt, og du må korrekte mig, hvis jeg tænker forkert. Men det er vel ikke helt det, du vil gøre. Du vil vel snarere, kan man sige, pålægge nogle ekstra afgifter.
Jeg vil have afgifter på det, der forurener, men jeg vil gerne gøre det grønne valg det letteste og det billigste. I dag der er det faktisk røvdyrt og besværligt at leve bæredygtigt, og det er en politisk beslutning. Det er politisk ansvar at gøre det grønne valg det billigste og det letteste altid. Og det vil sige, at grønne økologiske fødevarer, der er i sæson lokalt produceret, skal være meget billigere end de der frostkyllinger, der lige nu ligger, du kan få for en 20 år.
Men hvordan kan du gå ind ligesom, og detailregulere priserne på alle mulige ting? Altså, vi har en stor global debat, hvor Trump forsøger ligesom, og i USA, den amerikanske præsident, at profilere sig på priserne på æg. Det går ikke specielt godt. Men hvordan er det, du forestiller dig, at I skulle kunne gå ind ligesom, og bestemme priserne på nogle lokale økologiske grøntsager?
Man kan jo starte med at halvere momsen på frugt og grønt. Det er relativt enkelt. Så er vi så langt. I Danmark, der har vi høj moms på fødevarer, både på de forurenende og på de ikke forurenende. Så vi kunne starte med at gøre det billigere at købe det sundere. Og det kan man gøre rimelig enkelt for en 3-4 milliarder om året. Og det vil betyde, det har man set
i... Jeg skal lige høre igen. Var det med i den der spidsen af Njetje her? Eller, jeg synes, vi begynder ligesom, at få flere beløb, flere udgifter og investeringer på. Så det summer vel op. Jeg synes, vi begynder ligesom, kan man sige, at være lidt inde i cockpitet nu, ikke?
Vi begynder at være inde i cockpitet, men så begynder vi så også at tage en styring om, hvor vi skal hen. Og det betyder noget, fordi ja, vi skal bruge penge på den grønne omstilling. Selvfølgelig skal vi gøre det. Det er jo fuldstændig misforstået, at det ikke må koste penge. Vi skal bare huske at forstå, at det her, det har en større samfundsøkonomisk gevinst i længden.
Francis Rosenkilde, hvordan vil du overbevise altså den danske befolkning? Vi lever heldigvis i et folkestyre, hvor folk ligesom kan stemme og også gøre det ved valg. Altså, hvordan vil du overbevise folk om, at de ikke længere skal kunne have råd til at få for eksempel en elbil?
Jamen, jeg siger ikke, at de ikke skal have råd til at få en elbil.
Men hvis
det er der mange, der ikke har råd til i dag.
Ja, ja, bestemt. Bestemt. Men man kan sige, hvis vilkåret er, at man skal skabe en omstilling til kollektiv transport, som vi ønsker, og mindre privatbilisme, og du vil bruge de økonomiske instrumenter, så tænker jeg, så må det vel på en eller anden måde være en eller anden form for købmandskab, der gør, at det skal være dyrere at have en bil.
Ja, og spørg bare, hvordan vil du overbevise? Det skal være billigere at tage toget, og være et reelt alternativ, man synes, altså det kører til tiden, det kører ofte, og det kører hurtigt, og det vil sige, og det er billigere end i dag, så det er et alternativ, så du faktisk vælger det frem for bilen. Det, jeg oplever med den folkelige opbakning, som er sådan blevet et moderne begreb nu...
Det er vel ikke helt moderne. Det er vel egentlig sådan ret klassisk, at man har en eller anden... at beslutningerne er rodfæstet i befolkningens opbakning.
Men hver gang man spørger befolkningen, så vil de virkelig gerne. De vil gerne leve grønnere, end de gør i dag. Det er bare rigtig dyrt og besværligt. Og det alternativ, de får, altså den kollektive trafik, der er i dag, den er ikke... attraktiv. Og det er jo det, vi skal gøre politisk.
Lad os lige tage det sidste B, som er boligerne, som måske i takt med, at landbruget formår at reducere sin belastning af klimaet, ender med at være den sektor, altså boliger og byggeri, der i virkeligheden udleder allermest. Hvad er det, Alternativet ønsker, der konkret skal ske her for at kunne realisere sådan en 100% målsætning i 2035?
I forhold til byggeri og det hele taget sådan forbrug, så skal vi jo forstå, at det skal være dyre at rive ned og bygge nyt, end at reparere. Altså, vi skal genbruge vores ressourcer simpelthen. I dag, der smider vi væk, og vi bygger nyt, som om, at der var masser af ressourcer. Og derfor så skal hele omstillingen i den branche jo handle om, at vi skal genbruge materialer. Og det vil sige, at vi har faktisk den nødvendige boligmasse. Vi bor bare meget stort. Og det kan betyde eksempelvis, at det skal være lovligt at sælge noget af sit hus fra, når børnene flytter hjemmefra. Det kan være, at man har lyst til at lave et toparcelshus, i stedet for at bo et stort hus alene. Det kan man jo lave lovgivning om. Det er ikke lovligt i dag. Så skal vi i langt højere grad, når det er, at noget bliver revet ned, genbruge de materialer, der kan bruges til, hvis det er, vi skal bygge nyt. Og så er det klart, så er der noget sådan kritisk infrastruktur, som hospitaler eller børnehaver, eller hvad det nu måtte være, som man kunne sige, okay, det er ikke lige med i denne her omgang, fordi det skal vi kunne bygge. Men forståelsen af at recirkulere og genbruge,
Jeg skal lige genforstå, kan man sige, de sådan økonomiske virkemidler. For du siger, at man simpelthen skal fremme genbrug, på samme måde som du siger, at man skal fremme eksempelvis lokal produktion af grøntsager. Hvordan er det, du ligesom vil forhindre nybyggeri? Fordi det er vel igen også her afgifter, det er vel højere omkostninger, du så vil pålægge på nybyggeri?
Ja, og det bliver jo hele tiden faktisk også dyrere og dyrere, men det er også fordi, vi har en form, hvor det er, at vi river utrolig meget ned, som er fuldstændig velfungerende, fordi det kan betale sig, og det skal det ikke kunne i fremtiden.
Men Francis Roskilde, når man taler med folk, entreprenører, arkitekter, folk i den danske byggebranche, så siger de, ja, man kan sagtens teoretisk og også sådan set praktisk bygge i dag, hvor der ikke er nogen emissioner, altså hvor der ikke er nogen udledninger af drivhusgasser. Men når det kommer til de konkrete projekter, ja, så vil folk ikke betale den ekstra pris, det ofte koster, i hvert fald indtil det kommer op i volumen og skala og byggematerialerne, ligesom produceres i stort omfang. Så økonomisk, der vælger folk måske den kortsigtede løsning, det kan man kalde det, men i hvert fald også den billigste løsning i dag. Så her vil vi igen op imod, at som folk er flest, ja, der vil de altså hellere have en lidt billigere bolig, som så måske sviner lidt mere. Så hvordan vil du flytte det her?
Men det er lige præcis det, der er problemet. Det er, at det stadigvæk er billigst at forurene, og det er en politisk opgave at gøre det modsatte. Det vil sige, at dem, der bygger rent faktisk CO2-neutralt, de skal have hjælp til at gøre det sådan, så at det bliver billigere at vælge det. Og det her med, at den grønne omstilling skal være markedsdrevet, det er en kæmpe misforståelse. Selvfølgelig skal staten gå ind og understøtte det, vi vil have mere af, og subsidiere det, sådan, så det billigste bliver det grønneste og det mest bæredygtige valg.
Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Hvis vi nu tager de her tre områder, altså, I vil reducere den animalske produktion med 86%. I vil også mere eller mindre altså, stoppe væksten i antallet af privatbiler, og I vil også stoppe for nybyggeri. Jeg tillader mig at konkludere sådan her halvvejs frem mod 2035, at det ikke er noget, der i dag i hvert fald er nogen sådan folkelige vindersager.
Men det, der er interessant, er, at dit hverdagsliv vil ikke være særlig meget anderledes, andet end dine grøntsager vil være økologiske, de vil være billigere, dit hverdagstog ind til arbejde vil køre hurtigere til tiden. Den bolig, du bor i, den vil være mere bæredygtig. Det vil stort set være det, der var anderledes for dit hverdagsliv. Så det er jo bare en win-win-win.
Men det lykkedes for jer sidst, altså da I lancerede 70%-målsætningen, der blev det ligesom grinet ud, så blev det mainstream, nu er det ved at blive implementeret. Og derfor er det bare, at selv hvis man sidder derude og tænker, at det her lyder lige lidt tårligt, så kan man altså godt begynde at væbne sig til, at der kan være en situation, hvor jeres tanker på en eller anden måde glider ind også hos de andre partier. Men bare lige her afslutningsvis, i forhold til de konkrete forhandlinger, der skal være i år om 2035-målsætningen, hvilken rolle kan I overhovedet spille? Fordi det lyder på mig som om, at de partier, der er omkring den grønne trepart, at de er nogenlunde på linje med ministeren, Lars Aagaard, og der i hvert fald ikke kommer en 100%-målsætning. Er I overhovedet med i de forhandlinger?
Ja, jeg synes, man som borger skal glæde sig over, at der er et parti, der tager klimakrisen alvorligt. Og så skal man se frem til, at vi netop får det mainstream igen, som vi har gjort før. Og i og med, at vi siger 100% alt andet er useriøst, så er jeg sikker på, at vi er med til at præge de her forhandlinger til at blive langt mere seriøse, end Lars Aagaard drømmer om.
Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Tak fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Tak for det.
Penge og forurening hænger sammen, typisk negativt. Jo rigere, desto større belastning af klimaet. Sådan har det i hvert fald været i mange år. Og omvendt, jo fattigere, desto mindre ødelæggelse og belastning af naturen. Generelt set og historisk. Forleden skrev Folkekirkens Nødhjælp, citat, en person i Danmark udleder langt mere CO2 end en person fra Malawi eller Etiopien, mens det typisk er i lavindkomstlande, klimaforandringerne har de største konsekvenser. Og det var i forbindelse med overforbrugsdagen, Danmarks overshoot-dag, her forleden den 19. marts. Først velkommen til dig, Mathias Søderberg. Du er klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp. Velkommen til Guld og Grøn Skov.
Mange tak.
Hvad var det, der skete her i den forgangne uge? Altså, hvad er det, den her overforbrugsdag, Danmarks overshoot-dag, markerer?
Jamen, den markerer faktisk to vigtige ting. Til at begynde med, så markerer den, at vi stadigvæk ikke er i mål med den grønne omstilling. Vi har stadigvæk langt, innan vi faktiskt blir ett bäreduktigt land. Men den säger också något om hur orättfärdig världen är. Och att det faktiskt är en stor forskel på vår klimaavtryck är avhängigt av var vi bor.
Når man går ind og kigger på det her overshoot-dag, som ligesom er sådan et globalt fænomen, og vi kan vende tilbage til, hvordan det er beregnet, men der kan man se, at Katar er det land i verden, der har den største belastning af arealer, som det nogle gange er udregnet. Det overrasker mig så ikke så meget. Så kommer Danmark altså ret hurtigt med, men det, der undrer mig, det er, at lande som for eksempel Rusland og Saudi-Arabien skulle være mindre klimabelastende end Danmark. Og allerede der er der et eller andet, Mathias Søderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, der undrer mig lidt, fordi er Danmark virkelig altså mere belastende end for eksempel Saudi-Arabien?
Nu kan man beregne belastning på mange, mange forskellige måder, og jeg vil ikke sige, at det her er den eneste måde at vurdere, hvordan vores aftryk på klima og miljø og biodiversitet ser ud. Men det her er en illustrativ måde på, hvordan vi kan se, hvordan landet stadigvæk har lang vej at gå, inden det bliver bæredygtigt.
På Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside, der skriver I citat, Danmark er et af de lande i verden, der rammer datoen først, altså overshooting. Nemlig den globale Earth Overshoot Day 2025 er nemlig den 7. maj. Og her var det Danmark, altså her forleden dag, den 19. marts. Det betyder, at der er brug, og det er igen fra Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside, det betyder, at der er brug for mindst 4,8 klode, eller næsten 5 gange så mange ressourcer, hvis alle havde det samme forbrug som danskerne. Mathias Søderberg, prøv lige at forklare mig det her regnestykke, at der var brug for 4,8 jordkloder.
Jo, men den beregning som man laver overshoot day på, den bygger på en række forskellige indikatorer, hvor man kigger på, hvordan landene udvikler sig, og hvilke udledninger man har, hvor man forbruger. Og med den beregning, så vil det være det der godt 4 jordkloder, som det er brug for, hvis alle lande skulle leve på samme, alle mennesker skulle leve på samme måde som vi gør. Og det er ikke bæredygtigt.
Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Martin Aarup. Du er direktør for Populus Analytics. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak.
Du er ikke ligefrem imponeret af det her koncept overshoot day. Du kalder det et fup-nummer. Hvad er problemet med den her beregning, der altså ligesom, kan man sige, opgør, at Danmark skulle være et af de lande, der tidligst opbruger ligesom vores ressourcebudget?
Ja, altså det er flere forskellige ting. For det første så gør man det i beregningen, at man siger, at den CO2, vi udleder, hvor meget areal skulle tilplantes af skov, for at skoven i løbet af den tid, vi udleder det, kunne opsluge det hele. Og det er, og så siger man, okay, det areal er så stort, at der bruger vi allerede to jordkloder der. Men det er jo en fjollet måde at forestille sig, at vi skulle løse problemet med CO2-udledning. Det skal vi jo ikke kun gøre ved at tilplante skov. Det kunne være, at vi skulle blive mere energieffektive. Det kunne være, at vi skulle bygge nogle atomkraftværker. Der er alle mulige ting, vi kan gøre.
Lad os prøve at holde fast i det her med, at du siger, at det er en fjollet måde at regne det ud på. Altså hvis man ligesom siger, når man for eksempel kører en bil, man brænder noget benzin af, den har en CO2-udledning, og hvis man så forestiller sig, at der skulle være træ, der i den sådan almindelige fotosyntese ligesom opsugede den her CO2, ja, så er det ligesom, at man kan regne et areal ud. Men prøv at forklare mig, hvorfor at det kredsløb, hvorfor det er fjollet at opstille det på den måde?
Fordi der er ikke nogen, der forestiller sig, at vi skal blive ved med at udlede CO2 på den måde, vi gør, og løse problemet ved at plante skov på imaginære planeter, der ikke findes. Altså, det er et fjollet regnestykke. Vi skal løse det på andre måder, end ved at plante skov, og det kan vi også godt gøre.
Mathias Søderberg, du må lige...
Men det er jo ikke det eneste problem.
Nej, men det vender vi tilbage til. Men lad os lige tage det skridtvis. Ja. Altså, den her forestilling om, at man på en eller anden måde altså kun skulle kunne reducere CO2-udledning ved at plante skov. Det er jo ikke sådan, vi gør det. Så hvorfor egentlig udregne det på den måde?
Nu er hele den her øvelse, det er en måde at skabe opmærksomhed for at vi faktisk ikke lever på en bæredygtig måde. Jeg er også helt enig i at det finns mange måder at håndtere klimakrisen, og det, vi skal nok ha alle løsninger i gang. Vi skal plante flere træer, helt sikkert, men vi skal også ha tekniske løsninger.
Jeg er enig i også andre grunde, altså biodiversitet og så videre. Det er meget fornuftigt på mere skov.
Men bare lige for at forstå det her, altså hvis du sådan set anerkender, at det her, det er sådan en måske lige karikeret måde, altså at opstille det på, at det kun skulle være skov, så er der vel også lidt et problem i det her regnestykke om for eksempel de 4,8 jordkloder eller Danmark, altså...
Altså, det regnestykket er ikke forkert på den måde, at det bygger jo på en beregning på hvor meget skov man skulle bruge. Og andre ting, som sagt, er det mange parametre man kikker på. Hvis man kan finna andra måder att lösa det, ja, men så ville det säkert se annorlunda ut. Men poängen är stadigvæk att vi inte lever på en bæredygtig måde, att vi har prov för att finna lösningar.
Men lad os lige bare blive ved det. Altså, de opererer med et begreb, de kalder økologisk fodaftryk, environmental footprint. Og det er noget, altså, der grundlæggende handler om, hvor meget vi ligesom forbruger. Og overfor det står der noget, man kan kalde biokapacitet, altså hvor meget der ligesom kan regenereres af materiale, hvordan der kan opsuges. Og det er jo sådan et ret simpelt altså, udbud efterspørgsel, vil jeg sige, at der ligesom bliver forbrugt, og så bliver der produceret noget. Martin Aarup, den her måde at udregne økologisk fodaftryk og biokapacitet, og forsøge ligesom at finde balancen mellem det, er det regnestykke grundlæggende forkert?
Jeg synes, det er en helt grundlæggende forkert måde at se på begrebet bæredygtighed på. Mennesket har sådan set aldrig levet bæredygtigt, hvis man forestillede sig, at det, man gør lige nu, at det skulle man bare kunne forlænge med planker i al evighed. Altså, der har været perioder, hvor vi har været meget, meget afhængige af træ, og i Europa allerede i oldtiden, der fældede vi de fleste skove, simpelthen fordi det ikke var en bæredygtig måde at leve på. Var det, fordi vi havde for højt forbrug? Nej, vores forbrug dengang var... vi var ludfattige, og der var meget, meget få mennesker i Europa sammenlignet med i dag. Men vi havde bare ikke teknologien til at vi kunne have et højere forbrug. Og i takt med, at vi så udvikler teknologi, så bliver vi både mere velstående, og vi udvikler alternativ til at fælde træerne. Og nu er vi jo faktisk i en situation, hvor der kommer mere skov i Europa, fordi vi så har udviklet andre energikilder, olie, kul og gas osv. Så viser det sig, at det fører til CO2-udledning. Det går heller ikke i længden. Så skal vi videre fra det, så vi skal hele tiden udvikle ny teknologi, der gør, at vi bevæger os ud af det teknologiske sted, vi er på, der aldrig nogensinde, ligegyldigt hvilket teknologiske sted det var, man kunne forestille sig, at man kunne forlænge i al evighed. Altså, der er også en begrænset mængde lithium, hvis det er elbatterier, vi taler om osv. Men Martin, så der skal hele tiden, ligegyldigt hvilket liv, så vi skal ikke slå hinanden oven i hovedet med, at hvis alting fortsætter uændret, så er det ikke bæredygtigt. Vi skal tænke over, hvilken teknologisk udvikling, der skal til, og glæde os over, at vi har økonomisk vækst, og vi har teknologisk udvikling, således at vi kan forblive i bevægelse frem mod et bedre og bedre samfund.
Martin Aarup, direktør for Populus Analytics. Man kan godt tillade sig at kalde dig for teknologioptimist.
Ja. Mathias, jeg kalder mig rationel optimist.
Men Mathias Søderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, er du teknologi-pessimist?
Nej, det vil jeg i hvert fald ikke sige. Jeg er også optimist på den måde, at jeg tror, at mange af løsningerne ligger i teknologisk innovation. Helt sikkert. Men det hastar, och det är därför vi har prov för att verkligen prova många forskjelliga lösningar. Och när vi talar om träplantning så, och skog, så är det också en av de lösningar.
Du inledde med att säga att det liksom var i alla fall två huvudpunkter i det här, ja. Man liksom får anskuliggjort med det här overtræksdag. Det ene det är att man många steder bruger långt fler resurser end hvad der ligesom er bæredygtigt. Og det andet, som du var inde på, var, at der var en stor uretfærdighed i verden. Lad os lige prøve at tage det sidste her i forhold til den meget store forskel, der er i verden. Og Folkekirkens Nødhjælp, vi arbejder jo i høj grad også netop med udviklingsprojekter. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan det her begreb overtræksdag ligesom viser den her ulighed i verden.
Jamen, det är ju forskjelliga dator på hvornår man liksom får den här overshoot, overtrack. Och det visar att vi har många forskjelliga odledningar. Vi odleder många mer i Danmark och de rika länderna än vad det gör i de fattiga länderna. Men vad som också är en viktig del av den här orättfärdigheten det är att i många av de länderna så har man inte kapacitet och robusthet till att hantera de här kriser. Och därför så blir katastroferna många stora. Alltså hvis man nu talar jag med kollegor och runt om i världen och visst man talar med dem som bor i Mali för exempel så det börjar bli mycket varmt. Alltså det är svårt att skapa en utveckling med de temperaturer som de lever med.
Martin Aarup, alltså det är ju ett villkor att det är tydliga mycket stora intäktsförhåll eller forskel runt omkring i världen. Og det ser også ud til at have en sådan ret oplagt sammenhæng mellem, hvor meget energi man kan bruge, hvor mange ressourcer. Altså, hvad tænker du om den her måde ligesom at anskueliggøre forskellen i rigdom, i velfærdsniveauer, gennem i virkeligheden at måle ligesom, vores ressourceforbrug, vores træk på klodens ressourcer?
Jeg synes ikke, den er særlig hjælpsom, fordi den antyder, at løsningen er at reducere vores ressourceforbrug. Og det mener jeg ikke er løsningen. Vi har en masse mennesker i verden, der... Altså, Går vi 200-300 år tilbage, så var stort set alle mennesker i verden fattige, og der var egentlig pæn høj lighed. Så kom der industrialisering, blandt andet på grund af fossile brændsler i Vesten, og hovedvirkningen af de fossile brændsler er, at vi har fået et fremragende, virkelig, virkelig godt liv. Så er der en bivirkning, som er, at vi udleder CO2. Og det problem skal vi have løst. Vi skal komme væk fra det, men før vi kommer dertil, så skal vi indstille os på, at resten af verden kommer til at forbruge meget, meget mere fossil energi, end det gør nu, og vi kan jo se, forbruget stiger stadigvæk. Og vi kan jo se, at på global plan, der falder indkomstuligheden. De fattige lande indhenter os langsomt. Hvis det gik hurtigere, men gradvist indhenter de også nogen hurtigere end andre. Ikke? Indien og Kina går det meget godt, så er der nogle lande i Afrika, hvor det i en periode har gået dårligt. Det ser ud til at gå bedre nu. Og det vil sige, at den globale ulighed bliver mindre og mindre i takt med, at indkomsterne stiger i de her lande. Men vi kan også se, at efterhånden, som de bliver mere velstående, bliver de faktisk også bedre til at håndtere klimakatastrofer og den slags. Der er ikke flere mennesker i verden, der dør af klimakatastrofer. Der er færre og færre fra årti til årti, der dør af klimakatastrofer, fordi robusthed med at håndtere klima hænger sammen med hvor velstående og hvor højt det teknologiske niveau man har. Så jeg synes, at alting bevæger sig i den rigtige retning.
Men,
næsten.
Men en del af det, som jo grundlæggende er en virkelig lykkelig fortælling, at der er folk, der bliver løftet ud af ekstrem fattigdom, ja. hvor børn dør af sådan helt banale sygdomme, man ville kunne løse, hvis man bare havde altså, rent vand næsten mange steder.
Og energifattigdom,
hvor
folk dør af indendørs luftforurening for brænde, man brænder af, og i stedet så får man et kulkraftværk, og det er en kæmpe forbedring.
Men der i ligger jo bare også, at du kalder det en bivirkning, men en del af den her grundlæggende lykkelige fortælling, udvikling, frigørelse, det er, at der også i hvert fald i en lang periode vil komme et langt, langt større forbrug også af fossile brændsler, fordi de mange steder er den eneste kilde, og i hvert fald den billigste kilde. Og der har vi vel problemet, at hvis de bevæger sig op på et niveau, der svarer til os, ja, så vil belastningen af naturgrundlaget, biodiversiteten, af klimaet vel vokse.
Og det er to forskellige problemstillinger. Altså på biodiversitet, der er rimelig optimistisk på global plan. Så, fordi altså, når vi i Danmark har et højt forbrug, så skyldes det, at vi har en høj produktivitet, og det har vi også inden for landbruget. Hvis hele verden havde et udbytte per hektar, som vi har i Danmark, og det vil det jo kræve, at de bevæger sig i den retning, hvis de skal blive mere velstående, fordi landbrug spiller en meget stor rolle, så vil man kunne få højere landbrugsproduktion, højere velstand, men med et mindre ressourcetræk på naturen, og det er faktisk det, vi ser. Vi ser ikke verdens landbrugsareal vokse længere.
Mathias Søderberg, nu vil jeg gerne teste din... du sagde før, at du faktisk også var, moderat teknologioptimist. Nu vil jeg bare lige teste, hvor langt du kan gå med Martin Aarup her.
Jamen, jeg er ikke enig i fortolkningen her. Jeg er heller ikke enig i det, du sagde om, at man skal komme op på vores niveau. Fordi den måde, vi lever i, er ikke bæredygtig. Vi er ikke det liksom, perfekte samfund. Vi ska stadigvæk utvecklas, vi ska stadigvæk bli bättre. Och liksom som Martin också säger så har, hvis man kikar historiskt, så har det ju skett utveckling. Och den stansar inte nog, den ska bli vä. Vi ska utvecklas till något som är mer bäreduktigt. Och de oländerna, de fattigare länderna, ska ju också utvecklas till något som är bäreduktigt. Och hvis alla gör på den måde vi har gjort, så blir det nog inte så gott.
Hvad siger du til det? Altså, at det her også ligesom er med til at vise, at vi har et forbrug. Så selv hvis man overfører den teknologi, den produktivitet, så ville det ikke kunne hænge sammen.
Altså, det er en dynamisk proces, og hvis vi tænker 20, 30, 40, 50, 100 år ude i fremtiden, så er det klart, så skal der udvikles ny teknologi også hos os, og det må vi sandelig også håbe, der sker. Men hvis hele verden havde en produktivitet, som vi har i Danmark, også af landbruget, så vil det være en forbedring, så vil det ikke være en forværing, efter min mening.
Men det skal jeg lige prøve at forstå, fordi du nævnte før optimistisk i forhold til biodiversitet. Hvis vi nu tager, du nævner selv landbruget, den sådan højproduktive produktion i Danmark, så er en af de meget, meget konkrete fysiske bivirkninger, at eksempelvis de indre farvande er døde, fordi at man har udledt så meget kvælstof, at livet er blevet dræbt i haven omkring os. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå den her sammenhæng mellem at gøre noget enormt højintensivt, og så skulle bedre biodiversiteten. Jeg ser i hvert fald det modsatte.
Jamen, altså, hvis vi ser på det her globalt, så skal du huske på, at hvis produktiviteten af landbruget steg så voldsomt i resten af verden, så vil vi jo møde kæmpe konkurrence fra Danmark. Så tror jeg nok, at meget af det, som Franziska talte om, at der skal gøres med politisk tvang, det vil mere eller mindre ske af sig selv. Så vil, vil meget af vores landbrug blive udkonkurreret af nogle andre, og så vil vores farvand blive bedre. Men vi producerer jo ikke kun landbrugsvarer til os selv, vi producerer landbrugsvarer til millioner af mennesker rundt om i verden. Og hvis vi holder op med det, og efterspørgselen stadig er der, så skal du bare produceres et andet sted. Så,
men prøv den her grundlæggende pointe, som du har, Martin Aarup, om, at det faktisk er muligt at gøre tingene mere intelligent, smartere, mere produktivt, og kunne bruge mindre areal, for eksempel til at dyrke flere fødevarer, og i det hele taget gøre tingene smartere. Altså, det er jo noget, der står over for den her position om grænser for vækst. Og Mathias Søderberg, prøv at hjælpe mig med at forstå, hvorfor at det ikke skulle kunne lade sig gøre i en eller anden fremtid med både guld og grønne skove, og at få den her model udvidet til at omfatte flere af de lande, hvor folk nu lever i fattigdom?
Jamen, jeg håber selvfølgelig, at vi kommer få en måde at leve på med velstand, og hvor vi har det godt alle sammen i hele verden. Og der har vi brug for innovation, vi har brug for teknologi, men vi har også brug for en del kulturelle förändringar. Vi ska lära oss att leva på en annan måde. Och jag syns man kan ta ett gott exempel med hvordan vi spiser i Danmark. Antalet människor som spiser vegetariskt eller mer eller mindre vegetariskt stiger. Det betyder en mindre klimaavtryck. Och det är en kulturell förändring. Hvis du vill ha spurt mina föräldrar så ville de inte ha spist som vegetariskt som vi gör.
Det, altså, det er en lille ting. Altså, det jeg synes er problemet ved at promovere, også ved at Folkekirkens Nødhjælp bruger mine skattepenge til at promovere det her, det er, at det er, ja, det er sådan en klaustrofobisk, angstskabende budskab om, at vi bruger 5 jordkloder. Jamen okay, men så skal vi reducere til en femtedel. Altså, betyder det, at hvis man tjener 50.000 om måneden, så skal man ned og tjene 10.000 om måneden, og det løser verdens problem?
Klaustrofobisk, altså, Mathias Søderberg.
Det er en ussel vision. Det er en skræmmekampagne, og det er jo ikke det, der bliver vejen frem. Det er der jo ingen mennesker, der vil gå med til. Ja. Du skal ikke tjene 50.000 om måneden før skat, du skal tjene 10.000 om måneden før skat.
Nej.
Det er vores vision for samfundsudvikling. Nej, hurra!
Det er det i hvert fald ikke.
Nej, men så forklarer jeg det ikke ret godt.
Til at begynde, så er det ikke dine skattepenge, som betaler det, vi siger her. For vi har mange forskellige indtægter.
Ja, det ved jeg godt.
Men...
Ja.
I forhold til klaustrofobi, jeg ser jo ikke på noen måte at vi skal holde opp med å vokse. Jeg ser ikke på noen måte at vi skal holde opp med å ha velstand, at vi skal ha en god måte å leve.
Du siger, vi har overforbrug. Det betyder vel, at vi skal forbruge mindre?
Ja, vi har overforbrug på den måde, vi lever lige nu. Men vi okay, betyder ikke,
så vi skal lægge vores... Hvorfor siger jeg så ikke, at vi skal udvikle teknologi? Hvorfor siger vi forbruger for meget? Overforbrug, det betyder, at vi forbruger for meget.
Men jamen, jeg siger...
I er dårligt til at kommunikere det her.
Nu hører du ikke, fordi vi vil også, at vi udvikler teknologi. Det har jeg sagt flere gange.
Er vi enige om, at overforbrug betyder, at man forbruger for meget?
Og vi samarbejder faktisk med erhvervslivet. Mange af de løsninger, vi promoverer i forskellige lande, det er sammen med danske virksomheder, som har fantastiske, gode, tekniske løsninger, som vi har brug for at få i spil. Og det er løsninger, som bruger mindre energi end tidligere, og dermed forbruger vi mindre.
Martin Aarup, i mange år har det jo været en diskussion, om man på en eller anden måde kunne skabe grøn vækst. Det har ligesom været et populært begreb, og mange politikere har promoveret, at vi i Danmark på sådan helt pioneragtig vis skulle have lavet en afkobling mellem natur- og klimabelastning og så økonomisk vækst. Det, der ikke rigtig har været med i det regnestykke, det er, at meget af det, der belaster og i hvert fald også udleder meget, det er bare flyttet ud af Danmark, så det indgår ikke længere i vores regnestykke.
Nej.
Så en del af det her globale spil, og en af årsagerne til, at nogle af de lande, der ligger langt nede på listen her, faktisk udleder en hel del, uden de nødvendigvis får så meget ud af det, det er, at de producerer vores varer.
Ja.
Så det er vel også noget, du skal have med i det her regnestykke, at vi ligesom bare har skubbet noget af forurening ude af syne, ude af sind. Det er vel også noget, vi på en eller anden måde skal have med. Og hvis man gør det, hvis man tager det med, altså virksomheder opererer med sådan noget, der hedder scope 1, 2 og 3, hvor de netop også skal forholde sig til de udledninger, der er ude hos deres producenter. Hvis vi går det som land, så ser det altså lidt sortere ud.
Det er jeg fuldstændig enig i, og det burde du jo også have talt med Franciska om, fordi da I stod der og jublede over, at vi har nået en 70% målsætning i Danmark, så er det jo på et billigt baggrund, fordi det vi har gjort i Danmark, det er, at vi producerer ikke biler, vi producerer ikke glas, alt den der industriproduktion, den bliver lavet andre steder i verden, blandt andet i Kina, og lige nu befinder vi os jo i en
diskussion. Men så er det også noget, vi skal have med her, så er problemet vel, at den måde, vi lever på, så ikke rigtig hænger sammen. Det kan godt være, at du kan lave regnestykke med hvad vi lige gør i Danmark, men hvis vi importerer alle mulige, altså virkelig sorte produkter, så lever vi vel over evne?
Det mener jeg ikke, vi gør. Jeg mener, at det afhænger jo af, hvor hurtigt man mener, at CO2-reduktionen skal finde sted. Og jeg mener, at det er fuldstændig urealistisk at forestille sig på global plan. Altså, den diskussion, du havde med Franciska, det lød jo som om, at hvis vi reducerer i Danmark, så er verden reddet. Men sandheden er, at vi har 1 promille af den globale udledning. Og hvis det, vi gør, er dyrt og indebærer, at befolkningen bliver utilfreds osv., så er der ingen lande, der ønsker at lære sig. Altså bliver vi ikke et mønstereksempel, bliver vi et skræmmeeksempel. Så altså, på global plan, der ser vi ikke nogen væsentlig udvidelse af vedvarende energi. Det er nogle få procent over 20-30 år, som der har brugt milliarder på det.
Mathias Søderberg.
Ja, altså, jeg har ikke samme bilde af verden. Selvfølgelig Danmark er et lille land, det er jeg helt enig i. Men vi viser jo vejen, og det er mange lande, som faktisk kikker på, hvordan vi gør i Danmark. Mm. Og i forhold til, hvor meget CO2 vi skal reducere, når jeg taler med mine kolleger i Bangladesh, de er godt nok bange for det der vann som stiger. Det er liksom, for oss så är klimakrisen måske ikke så når vi noterar, men det gör vores partners runt om i världen.
Mathias Søderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, og Martin Aarup, direktør for Populus Analytics. Tusind tak, fordi I kom.
Ja, fornøjelse.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Balladen om Grønland fortsætter. Om få dage kommer Donald Trumps nærmeste sikkerhedsrådgiver Mike Walls til Grønland. Det er ham, der tidligere har talt om råstofrigdommene. Og han kommer ikke alene. Også USA's nye energiminister Chris Wright flyver med. Og særligt sidstnævnte er bestemt ikke nogen her hvem som helst. Før Chris Wright blev udnævnt af Trump, var han direktør for firmaet Liberty Energy, som udvinder skifergas. Og han er mildt talt det modsatte af grønt. Eksempelvis har han udtalt, citat, der er ingen klimakrise, og vi er heller ikke midt i en energiomstilling, citat slut. USA er på jagt efter energi, og måske ligefrem også uran. Hvis du ikke fik hørt det, så find sidste uges afsnit af Guld og Grønne Skove i appen DR Lyd om uraneventyret. Amerikanerne kigger mod Grønland med strålende dollartegn i øjnene. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Jeg hedder Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.